Šonadēļ Saeima ceturtdien balsos par centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem, gan par vadītāju, gan pārējiem locekļiem, un šodien arī juridiskajā komisijā par to ir spriests. Tādēļ juridiskās komisijas vadītājs Gaidis Bērziņš pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien!
Labdien!
Tieši par CVK vadību runājot, cik daudz kandidatūru tika apspriests?
Ja mēs runājam par CVK priekšsēdētāju amata kandidatūru, tad tā bija viena konkrēta cimdarkums.
Kādēļ tikai viena?
Komisijā šis jautājums tika skatīts tikai tādēļ, ka kā vienai kandidatūrai, kas tika apskatīta, tikai tādēļ, ka šāda viena kandidatūra no deputātu puses bija izvirzīta. Runājot par Nacionālās apvienības viedokli, kurš veidojās, uzklausot Cimdara kungu par viņa tātad šo darbu ciklu iepriekšējo, uzdodot jautājumus un arī pārunājot prioritātes iespējams šajā jaunajā darba ciklā. Mūsu deputāti pieņēma lēmumu atbalstīt arī Cimdara kungu kā centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju nākamajam periodam.
Kur ir tas atbalsta iemesls? Jo iespējams, ka viens otrs varbūt varētu domāt labs vadītājs, taču kas zina, jaunāks, enerģiskāks, varbūt cits enerģiskāks būtu nepieciešams.
Es gan personīgi varētu teikt šobrīd, ka es neizslēdzu tādu iespēju, ja būtu kāds cilvēks ar daudz citu redzējumu vai inovatīvākām idejām. Es nesaku, ka cimdarkunga idejas nav inovatīvas. Iespējams, ka tāds kandidāts tika aplūkots un arī vērtēts. Tāpēc laikā šobrīd, kā mēs redzam, šādu kandidātu nav. Līdz ar to tiek vērtēta esošā kandidatūra.
Kas ir tās inovatīvās lietas, ko jūs redzētu Latvijā par vēlēšanu sistēmu, domājot, kā nepieciešams?
Es domāju, ka visiem ir skaidrs, ka e-vide attīstās un ir daudz jautājumu, kas ir saistīti ar elektroniskām vēlēšanām, ar personas šo tiesību vēlēt, izmantošanu atrodoties ārpus Latvijas un vēl virkni jautājumu. Mēs redzam, piemēram, Eiroparlamenta vēlēšanu kontekstā šī aktivitāte ārzemēs bija ļoti maza un mēs arī pārunājam šodien komisijas sēdē, kā varētu iesaistīt cilvēkus šajos vēlēšanu procesos, un arī Cimdara kungam bija redzējums šobrīd tādā redzējuma formātā. Es ceru, ka tas arī izdosies.
Galā Eiroparlamenta vēlēšanās daudzi cilvēki jau savās mītnes zemēs patiesībā izmanto iespēju balsot par tās valsts izvirzītajiem kandidātiem. Iespējams, ka jāgādā būtu par to, lai šeit pat Latvijā tā vēlēšanu aktivitāte tomēr pieaugtu, jo arī te cilvēku vēlme piedalīties vēlēšanās ir gauži skumīgi pēdējos gados.
Bet aktivitāte noteikti nevar saistīt tikai un vienīgi ar CVK darbu. Skaidrs, ka CVK ir vairāk tāda institūcija, kas organizē šī vēlēšanas.
Tā, līdz ar to jautājumu Saeimas deputātiem, vai šobrīd nav padomā kādas ieceras likumdošanu grozījumu vai uzlabojumu, kas cilvēkiem padarītu vienkāršāk šo iespēju īstenot savas tiesības piedalīties vēlēšanās balsojot?
Šobrīd ir arī vērtējot šo iepriekšējo periodu, mēs, piemēram, izvērtējam situāciju par vēlēšanu rezultātu pieejamību. Bija deputātiem viedoklis par to, ka vēlēšanu rezultāti šajā Saeimas vēlēšanās bija pieejami ātrāk, saulēcīgāk, protams, tie bija provizoriskie rezultāti, bet tomēr, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, par nākotni raugoties, es domāju, ka mums ir tas, ko mēs arī šodien pārunājam komisijas sēdē, šīs iniciatīvas, ko mēs sagaidīsim no Cimdara kunga tieši gan par Eiroparlamentu vēlēšanām, gan arī iespējams par šo vēlētāju reģistra sistēmas uzlabošanu, tas arī bija Cimdara kunga redzējums nākotnē.
Kuram atbalsts Saeimā tad arī varētu būt diezgan apjomīgs, ņemot vērā to, ka par Arni Cimdaru ceturtdien ir gatavi balsot šķiet visi Saeimas deputāti?
Vismaz juridiskā komisijā bija vienbalsīgs balsojums, jā.
Paldies par šo skaidrojumu, gaidīsim ceturtdienas balsojumu. Saeimas juridiskās komisijas vadītājs Gaidis Bērziņš izklāstot savu viedokli. Šobrīd sarunu varam turpināt ar Latvijas faktu vadītāju Egaru Freimanu. Esiet sveicināti.
Labdien.
Arī jums tīpaši jau vēlēšanu laikā ir bijusi noteikti cieša sadarbība un raudzīšanās, kāda CVK strādā, un tieši par Arni Cimdaru runājot, vajadzējām arī jūsu komentāru. Varbūt mēs varam tomēr atrast arī šo to, ko Cimdarkungs savā darbā varētu uzlabot. Šobrīd gan šķiet, ka visi ar viņa darbu ir apmierināti vismaz Saeimā. Un tomēr.
Jā, man tā sajūta arī, ka viņš ir gan rīzai tāds ierēdnis dinozaurs un mēģināt klausoties iepriekšējā runātāju. Es mēģināju atcerēties, vai ir vēl kāds augstā amatā esošs cilvēks mums amatpersona ierēdņa amatā, kas ir tik ilgs gads bijis. Vienīgais, kas man nāca prātā, ir Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Simčevičs, kas arī ir pietiekami ilgs šajā amatā, bet tomēr nav no 97. gada. Tā kā acīm redzot, Arnis Simdars ir pratis arī dažkārt visai sarežģītās politiskos apstākļos saglabāt tādu pietiekami stabilu distanci no visiem politiskiem spēkiem, lai gan man nav bijis sajūta, ka uz viņu tiek izdarīts visā liels spiediens. Protams, ir alaži bijuši jautājumi par to, cik ātri ir pieejama informācija. Ja īpaši pēc vēlēšanām, es domāju, ka ir daudz cilvēku, tostarp arī es, kas pēc vēlēšanu naktī sežot un skatoties CVK mājaslapā, mēģina sagaidīt iespējami ātrāk rezultāts un tā vilšanās sajūta ir tad, ja tie nav līdz kaut kādai agrai rīķa stundai, kad vienkārši vairs nevar izturēt un jāiet ir gulēt, bet patiesībā jau tas ir sīkums, ja jau tās vēlēšanas ir organizētas un nav arī bijušas sūdzības, liela mēroga sūdzības par pašu vēlēšanu organizāciju, tad laikam vairāk vai mazāk viņš ar šo darbu tiek galā, kas laikam nav arī tik vienkāršs darbs, jo tā visā birokrātiskā procedūra ir pietiekami liela un arī organizatoriskais darbs ir liels. Viena lieta gan, ko varētu viņam negluži kā pārmetumu, bet uzturēt kā tādu jautājumu, no kas neļautu viņam atslābt un nolikt šo jautājumu kādā tālai atvilknē, tas ir par šīm te vēlēšanām internetu vidē. Es zinu viņa pozīciju, kas ir svārstījusies pēdējā gada laikā, viņš ir bijis zināmā mērā pozitīvs, tad pēc kādām tikšanām ar IT nozares speciālistiem viņš palika ļoti skeptisks. Un tagad laikam šī tēma ir pazudusi kā no dienas kārtības, bet manuprāt, ka viņi atgriezīsies, ja neatgriezīsies šeit Latvijā, tad noteikti atgriezīsies kaut kur apkārt, jo Igaunijā jau tā ir vismaz šajās nesenajās vēlēšanās tā bija ikdiena. Es domāju, ka tas spiediens nāks un būtu labi, ja Latvijas centrālā vēlēšanas komisija un arī Arnis Simdars tam būtu gatavs jau ātrāk.
Vai tam būs gatavi Saeimas deputāti, jo galā arī viņu balsojums un atbalsts šai visā jautājumā ir nepieciešams bez IT drošības un dažādām manipulācijām ar šiem datiem vēl tiek pieminēts arguments, ka šīs tad vairs nebūs aizklātas un anonīmas vēlēšanas.
Jā, tur jautājumi, protams, ir ļoti, ļoti daudz, bet es domāju, tā tehnoloģija attīstība, viņi vienkārši sāk dominēt un mēs tā kā sadaromies ar to lietu, kas mazliet arī ieskanējās iepriekšējā runātāja un Cimdarkunga idejās par vēlētāju reģistru, vēlēšanu noteiktā iecirknī, kas šobrīd ir pašvaldība vēlēšanās. Dažādi šie regulējošie momenti, viņi mazina vēlētāju aktivitāti, jo motivācija iet un piedalīties vēlēšanās sabiedrībā nav pārāk liela. Gandrīz pēc katrām vēlēšanām ir tāda nervoza runāšana par to, ka mums līdzīgi kā Austrālijā vai kā Beļģijā vajadzētu ieviest sodu par nepiedalīšanos vēlēšanās, bet tas paliek parasti tikai tādā runa līmenī. Katrā gadījumā viens no tiem uzdevumiem rosināt vēlētājus ar varbūt ar visai ierobežot instrumentu klāstu, kāds ir CVK rokās, bet tas ir viens no viņu uzdevumiem, mēģināt cilvēkus piedabūt, pierunāt, motivēt, iet un piedalīties vēlēšanās.
Padarot šo iespēju tehniski vieglāk, jo visticamākais, ka tas ir vienīgais CVK resurss.
Saprotot to lojalitātes līmeni, kas ir politikai, ja pareizāk sakot, zemo lojalitātes līmeni, lai cilvēki vienkārši pierunātu tērēt nepārāk lielu laiku, bet izdarīt šo savu pilsonisko izvēlu un var tādējādi uzņemties atbildību par valsts nākotni.
Paldies Latvijas faktu vadītājam Aigaram Freimanim.